Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine v-am găsit, dragi prieteni! Acum vom discuta despre un subiect foarte interesant și actual, un Dumnezeu bun, o lume rea. De ce? Vedem în jurul nostru o mulțime de lucruri care ne îngrozesc. Atentate teroriste, violență extremă pe stadioane și în jurul stadioanelor, oameni înarmați care pătrund în diferite locuri și trag în oameni ucigând zeci și zeci de oameni. Violență în familie, bărbați care își bat femeile, copiii, distrugeri teribile. Și ne punem întrebarea, de ce? Cum e posibil într-o lume unde ne închinăm lui Dumnezeu? Într-o lume care, într-un fel sau altul, acceptă un Dumnezeu creator și chiar pretind că sunt adoratori a acestui Dumnezeu. Cum e posibil să existe atâta violență, atâta ură, atâta vărsare de sânge? Iată subiectul pe care vrem să îl dezbatem. Și o primă soluție, o primă rezolvare care eu am găsit-o și pe care doresc să vă prezint cu această ocazie, este țapul ispășitor. Tema țapului ispășitor este o temă biblică. Ea avea o anumită importanță, un rol deosebit în cadrul anului liturgic iudaic și în cadrul serviciului de la sanctuar, pe care încercăm să vă repetăm și dumneavoastră, și apoi vom vedea cum tema aceasta a fost preluată și distorsionată mai departe. În Cartea Leviticului, capitolul 16, citim următoarele cuvinte despre ritualul care se efectua la sanctuarul din Israel, mai întâi cortul lui Moise, apoi templu, în ziua cea mare a ispășirii. Versetul 7 și 8 spune: să ia cei doi țapi și să-i pună înaintea Domnului, înaintea intrării cortului întâlnirii. Și Aron să arunce sorți pentru cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și celălalt sorț pentru Azazel. Și când se va termina de făcut ispășirea pentru Sfântul Locaș și pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu și Aron să spună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate nelegiuirile fiilor lui Israel și toate nedreptățile lor, în toate păcatele lor, și să le pună pe capul țapului și să-l trimită în pustiu prin mâna unui om pregătit pentru aceasta. Aceasta este tema țapului ispășitor, așa cum ne-o prezintă Biblia. Observăm că țapul acesta nu este sacrificat. Sângele lui nu este adus în sanctuar pe altar. Din motivul acesta, el nu poate face ispășire. Nu are niciun rol în iertarea păcatelor oamenilor, pentru că păcatele oamenilor pot fi iertate numai prin sânge. Iar pentru acestea, pentru păcatele lor, a trebuit să fie sacrificat țapul, numit țapul pentru Domnul, și de asemenea un vițel ca o jertfă specială cu ocazia aceea. Atunci, de ce mai era nevoie și de acest al doilea țap, pe capul căruia marele preot a trebuit să mărturisească toate păcatele poporului și apoi să-l trimită într-un loc pustiu? Evident că țapul acesta avea un rol simbolic. Însăși numele Azazel, care în ebraică însemnează Satana, era ceva care ne expune. El era țapul care îl reprezintă pe Satana. Deoarece în toate păcatele noastre, el are un rol important. El vine și ne ispitește, el ne îndeamnă să facem rău, el ne constrânge pe fel de fel de căi ca să păcătuim, așa încât în fiecare păcat își are o parte de vină. Pentru că el nu și-a cerut iertare și pentru că nu există posibilitatea ca el să mai poată fi mântuit, atunci simbolizarea pedepsei pentru el este îndepărtarea acestui țap, alungarea lui în pustiu. Nu o să intrăm în teologia țapului pentru Azazel. Însă, tema aceasta a fost preluată de către oameni, de către toți oamenii. Tema aceasta a fost distorsionată de către Satana însuși ca să poată crea în societatea noastră o stare continuă de conflict, de lupte și de neînțelegeri. O stare de totală nedreptate, să pună bazele unei injustiții și unui focar continuu de conflict. Să vă dau un exemplu. Două triburi, două clanuri sau două familii sunt în conflict, dintr-o pricină sau altă, economică sau de altă natură. Și în acest conflict, o persoană dintr-un trib este ucisă de cineva din celălalt trib. Astfel, intră în acțiune legea talionului: dacă tu mi-ai ucis fratele și eu trebuie să îți ucid fratele tău. Și legea talionului, care era și este încă extrem de puternică, cere răzbunare. Nu are pace, nu are liniște până nu se răzbună. Astfel începe vendeta. Se găsește momentul când o persoană din alt trib, care n-a avut nimic de a face cu conflictul lor, n-a fost parte implicată în acest conflict, doar aparține tribului rival, este ucisă sau mutilată sau îi se face un foarte mare rău. Lucrul acesta face ca conflictul să continue mai departe și mai departe, până când se ajunge chiar la decimări în masă a unuia sau altuia din triburile rivale. Întrebarea care s-a pus este: cum se poate stopa această spirală a violenței și a răzbunărilor dintre două triburi rivale? Cum? Și s-a găsit soluția. Țapul ispășitor. O distorsionare a țapului pentru Azazel. Țapul ispășitor trebuie să fie cineva din apropierea celor două triburi, dar care nu aparține lor, cineva care are un rol destul de important, deci nu o persoană neînsemnată, ci o persoană cu o anumită importanță, cu un anumit statut economic, cu o anumită influență în societate, și atunci și unul și altul din triburile rivale vor spune: de fapt conflictul nostru nu este datorită ție sau mie, ci datorită acestuia, a treia persoană. El ne-a manipulat, el a creat dușmânia dintre noi, el este cauza, așa că ne vom răzbuna pe el. Și unul și altul din aceste triburi au satisfacția că și-au împlinit datoria răzbunării sângelui și pentru un moment stopează conflictul dintre cele două triburi, aruncându-și toată furia și toată răzbunarea pe a treia persoană. Astfel, s-a deschis o nouă viziune, o nouă cale, total nedreaptă, total nejustă, deci un Dumnezeu bun și un Dumnezeu drept, care pedepsește doar pe cel vinovat, care apără pe cel nevinovat, nu mai intră în această ecuație. Aici avem de-a face cu un om total nevinovat, care ajunge la mijloc și care va suporta ura, furia și răzbunarea altora din jurul său. Un prim caz, foarte cunoscut și foarte bine precizat de istorie și de Biblie, este cazul lui Pilat și a lui Irod. Erau doi conducători locali din Palestina. Pilat era conducătorul din partea romanilor, iar Irod era acceptat de către romani și era conducătorul Galilei. Cei doi oameni își aveau frecușul lor, neînțelegerile lor. Și erau în dușmănie. Nu știm ce fel de dușmănie. Nu știm cum și-au plătit ei până atunci dușmănia lor. Dar știm un singur lucru. Că într-o zi, cei doi s-au întâlnit cu Iisus. Și Pilat, care se simțea într-o încurcătură și dorea să scape de problema aceasta ingrată, să dea o condamnare pentru care nu avea niciun motiv de condamnare, îl trimite pe Iisus la Irod. Irod, încântat că se întâlnește cu Iisus, încearcă să-și satisfacă curiozitatea lui și pentru că nu a reușit, îl maltratează și el și îl trimite înapoi la Pilat. Faptul că Iisus a găsit la mijloc între cei doi dușmani, când la unul, când la altul, fiecare a încercat să scape într-un fel sau altul de situația Iisus, i-a făcut să depășească momentul lor de conflict și să intre din nou în relații bune. Cu prețul Domnului Hristos, absolut nevinovat. Iată un mod prin care Satana încearcă să aplaneze un conflict deschizând altul. Dar ceea ce este extrem de grav, al doilea conflict pe care îl deschide nu are nici o rațiune, nici o cauză ca să fie deschis. Este total nedrept. Așa că intrăm într-o lume a nedreptății. Un alt caz foarte interesant, tot din Biblie, este cel din timpul lui Ahab. Pentru că acum problema se pune între noi și Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis oamenilor, și în special copiilor lui Dumnezeu, poporul Israel din vechime, le-a promis timpuri roditoare, ploi la timp, căldură la timp, pentru ca agricultura să poată merge în mod normal și ei să aibă cele necesare existenței. Însă, profeții au precizat, nu odată, de mai multe ori, din cauza păcatelor voastre, aceste lucruri nu mai au loc. Și atunci, când apar nereguli și anomalii în clima din jurul nostru, secetă sau ploaie prea multă sau invazii de insecte dăunătoare sau alte calamități naturale, oamenii caută un vinovat. Și pentru că ei știu că Dumnezeu este cel care dă, atunci caută un vinovat care, spun ei, l-a supărat pe Dumnezeu. În timpul lui Ahab, mintea oamenilor era distorsionată. Ei credeau că Dumnezeu le dă ploaie, în principiu. Apoi, religia adusă de Izabela și foarte răspândită în țară, spunea că Baal le dă ploaie. Și dacă se închină lui Baal, vor avea belșug și prosperitate mai multă decât au avut până atunci. Și oamenii, în cea mai mare parte, au trecut de partea lui Baal și se închinau lui Baal ca să aibă ploaie din belșug. Acum intervine Ilie. Îi spune, Doamne, poporul acesta este aproape gata să apostazieze. Ajută-i să înțeleagă realitatea. De aceea, te rog, nu le da ploaie. Să se roage lui Baal, să strige lui Baal și să vadă că nu va fi ploaie. După 3 ani și jumătate de secetă. Teribil. Nici nu îmi imaginez cum putea să arate câmpul. Era un deșert real. Oamenii erau în pragul înfometării totale. După 3 ani și jumătate, Ilie apare înaintea lui Ahab. Cum îl vede, Ahab strigă, tu ești cel care nenorocește Israel. De ce, Ilie? Pentru că tema țapului ispășitor a funcționat. Preoții lui Baal au spus așa, Baal este supărat pentru că Ilie l-a ofensat, Ilie l-a jignit, Ilie este împotriva lui și luptă împotriva lui Baal. Din acest motiv, Baal nu vrea să ne dea ploaie. dacă pune mâna pe Ilie, dacă el va fi adus o jertfă lui Baal, el va fi satisfăcut și ne va da ploaie. Din motivul acesta, Ahab a preluat tema țapului ispășitor și îl acuză. Tu nenorocești pe Israel. Însă Ilie nu era oricine. Ilie era un om al lui Dumnezeu. Ilie cunoștea absolut realitatea și spune nu, ci tu ești. Și nu din cauza ta, ci din cauza păcatelor care au fost introduse prin tine. Din cauza faptului că l-ați părăsit pe Dumnezeu și v-ați închinat lui Baal. Din cauza faptului că aveți o altă concepție complet greșită, Dumnezeu nu v-a dat ploaie. Dacă rezolvați problema, Dumnezeu are să vă dea ploaie. Observăm tema aceasta a țapului ispășitor întreține un spirit de vendetă, de răzbunare total nedreaptă. Acesta este lucru foarte grav, total nedreaptă. Omul care nu are nicio vină este sacrificat de dragul celui vinovat care nu vrea să iasă în evidență. Aș vrea să mai dau un singur exemplu. Acesta este exemplul lui David. Face o greșeală, mare greșeală. Și ca să scape de această greșeală cât de cât în ochii oamenilor, aranjează moartea soțului Batșebei, unul din vitejii săi, Urie Hetitul. Crezând că dacă omul acesta moare, idila lui poate continua nestingherită, nu mai este niciun impediment și el își poate vedea de viață fără ca să știe cineva. Însă, Dumnezeu nu acceptă această idee. Dacă oamenii merg pe principiul țapului ispășitor, Dumnezeu nu acceptă. Și David este omul care își va da seama. David este omul care se pocăiește și spune, Doamne, îmi cunosc bine păcatul, el este necurmat înaintea ochilor mei, de aceea ai milă de mine și mă iartă. Aceasta este calea adevărată. Aș vrea să mai precizez că tema țapului ispășitor a devenit o temă foarte actuală în timpurile noastre, pentru că ideea luptei de clasă introdusă de marxism, de socialism și de alte isme ale timpurilor moderne, se bazează exact pe acest lucru. Oamenii sunt nefericiți datorită moșierilor. Oamenii sunt săraci datorită burghezilor. Oamenii sunt în situația aceasta datorită guvernului care nu a condus bine. Și totdeauna se găsește un țap ispășitor, există un război, o revoltă, o revoluție, o mulțime de oameni care mor și sânge care curge, pentru că această filozofie total greșită a fost pusă în mișcare. Întrebarea este, cum putem să punem capăt acestui lucru? De ce o lume rea? Nu pentru că e un Dumnezeu bun, ci pentru că Satana a împins lucrurile pe o altă parte. Pentru că Satana i-a făcut pe oameni să rămână pe poziția lor, cu răutatea lor, cu păcatele lor, dar să arunce vina pe altcineva. Aceasta este cauza. Nedreptatea și păcatul. Soluția este la Dumnezeu. Domnul Hristos ne-a învățat două lucruri extraordinar de frumoase. Primul lucru ne-a învățat chiar în rugăciunea Tatăl nostru și ne-a învățat să spunem și ne iartă nouă, Doamne, păcatele noastre. Dacă Ahab ar fi fost conștient că el a făcut un mare păcat, aducând cultul lui Baal în țară și înlocuindu-l pe Dumnezeul ploii, Dumnezeul creator, cu un zeu fals, Baal. Dacă el și-ar fi recunoscut acest păcat, totul s-ar fi rezolvat foarte simplu. Dar n-a fost dispus să recunoască decât greu de tot. Dacă oricare dintre noi care face o greșeală, am recunoaște, da, am greșit, eu sunt de vină, lucrurile s-au rezolvat mult mai repede, fără conflict, fără bătaie, fără violență și ar fi pace. Dar oamenii nu sunt dispuși să-și mărturisească păcatele. Este cea mai grea soluție, cel mai greu cuvânt pe care îl poate rosti un om: te rog, iartă-mă, sunt vinovat. Dragi prieteni, astăzi, când sunteți îngroziți de valul de violență din lumea noastră, când aveți teamă și nesiguranță să mergeți pe stradă, dacă doriți să găsiți o soluție, rostiți cu toată puterea cuvintele acestea din rugăciunea domnească: Doamne, ne iartă păcatele. Nu căuta să găsești un țap ispășitor, ci caută să găsești sângele iertător al lui Hristos. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. A doua cauză care poate să ne conducă la o soluție bună este lecția Domnului Hristos: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care eu îmi iubesc aproapele, eu nu pot să-l acuz, eu nu pot să-l îi fac un rău, chiar dacă am o problemă. Eu îl voi iubi și dragostea va avea forța să oprească această spirală a răzbunărilor. Dragostea va avea forța să facă din doi dușmani prieteni. Pentru cât timp credeți dumneavoastră că Pilat și Irod au rămas prieteni? Poate câteva zile sau câteva săptămâni. Dar a apărut un alt motiv și au avut din nou scandal. Țapul ispășitor nu rezolvă problema, ci doar o aruncă dintr-o parte în alta sau de pe o zi pe alta. Soluția se rezolvă prin dragoste. Atunci când noi putem să iubim, atunci când noi facem un lucru bun, atunci se pune capăt focarului care provoacă ura, resentimentele și răutatea. Am călătorit prin locuri extrem de riscante, unde anumiți oameni au refuzat să treacă, spunând: nu trec pe acolo, că s-au întâmplat foarte multe în locul acela și mi-este teamă. Am stat puțin pe gânduri și am ales să trec. Mergeam să mă rog, mergeam să-L laud pe Dumnezeu și aveam Biblia în mână. Și am mers cu Biblia în mână, calm, liniștit, privindu-i pe toți oamenii, zâmbind, neavând absolut nicio problemă. Și în timpul acela, puțin înainte și puțin după mine, fusese multe momente tensionate. De ce? Când ai în suflet pe Dumnezeu și când îi iubești pe oameni și n-ai nimic împotriva lor și le zâmbești, atunci când ești total nevinovat și sufletul tău emană aceste elemente ale dragostei divine care se văd pe față, în comportament, îngerii lui Dumnezeu sunt acolo. Îngerii lui Dumnezeu opresc puterea răului. Îngerii lui Dumnezeu rezolvă situația. Un Dumnezeu bun, doar El poate pune capăt conflictelor. O lume rea produsă doar de spiritul de vendetă al satanei și de tema țapului ispășitor modificată și distorsionată de el. Depinde pe care doriți să-L urmați. Dacă veți urma calea vendetei, veți suporta consecințele. Dacă îl alegeți pe Dumnezeul dragostei și pe Dumnezeul iertării, vă veți bucura de pace și de fericire. Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce probleme vor fi, chiar dacă noi și dumneavoastră veți ajunge să fiți priviți ca un țap ispășitor, spuneți ceea ce spunea Domnul Hristos. Și vreau să închei cu aceste cuvinte din memorabila predică de pe Muntele Fericirilor. Chiar în cadrul fericirilor, Domnul Hristos spunea următoarele. Ferice sunteți voi când vă vor defăima, vă vor persecuta și mințind, vor spune împotriva voastră orice lucru rău din cauza mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, pentru că așa i-au persecutat pe profeții care au fost mai înainte de voi. Bunul Dumnezeu să vă dea puterea să iubiți și să acceptați orice din partea unui Dumnezeu bun, pentru că în final Dumnezeul nostru bun va învinge și în final toate aceste răbufniri ale urei, furiei și nedreptății oamenilor vor fi îndepărtate. A Lui să fie gloria. Amin.